Азатлык радиосы сөйлей. Бүгүн 13 март якшембе күн. Микрофон алдында Ландыш Карасова. Бүгүн биздин тапшырууда Вакыл фабрикасынын чираттагы проекти Эстерхан шаһарында өтүлдү. Анда 2 ил, 6 түбөк, 9 шаһардан иллелеп киши катнашты. Дүйнө татар яшьләре форумы рәисе Тәбриз Ярулин шул чара турында сөйләде. ЛДПР җитәкчесе Владимир Жириновский төбәкләрне араландыру тәкъдиме белән чыкты. Милли төбәкләрне бетергән чакырган Жириновскийны мәхкәмәгә тартырга кирәк ди. Башкортстанның тарих фәннәре докторы Марат Кылшарипов аның белән әңгәмә тыңларбыз. Бу хакта безнең интернет сәхифәбездә дә укырга да тыңларга да мөмкин. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Соңгы хәбәрләр белән Алсу Кырмаш булды тапшыруыбызны дәвам итәбез. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. 5-6 март көнне Әстерхан шәһәрендә Вакыл фабрикасы белем бирү һәм проектлар мәктәбе узды. Ул бу юлы этномәдәни проектларның менеджменты темасына багышланды. Хәбәрчебез Гөлназ Бәдретдинга бөтен дөнья татар яшьләре форумы рәисе Тәбриз Ярулин бу чараның әһәмияте турында сөйләде.
Без һәр вакытта да нендәйдер проблематикадан чыгып, тема сайлыйбыз. Иң беренчесе безгә күренгән иде менә монда хәзерге вакытта Казанда туризм темасы бик актуаль дип. Шуңа күрә аны тарих һәм туризмга багышланган иде. Икенчесен безгә тәкъдим иткәннәре Исабуйлар үзәге үзләре менә башындый актуаль мәсьәлә дип. Һәм инде Көньяк федераль округка килсәк, анда күп кенә оешмалар әле аякка гына басып киләләр. Аеруча бу Кавказ төбәкләренә килсәк шулай. Мәсәлән, Карачай Черкесия, анда татарлар күп түгел инде. Аларга һәм яңадан ниндидер яңа проектлар кирәк, яңа идеялар кирәк. Һәм мәсәлән, Дагестан, Дагестан төбәгеннән килгән делегатлар бар. Алар өчен менә ниндидер теге бала тәрбиясе темасы, туризм тәрбиясе буенча аларны җыю ничектер авыррак булыр иде. Әмнә алар өчен актуаль менә яңа этномәдәни проектлар. Без үзебез дә аны эшлибез, шуңа күрә аларга да шушы теманы сайладык, практикадан чыгып бирәсек аңлаттык.
Ә нинди проектлар, нәрсә ул этномәдәни проектлар?
Гомумән татарга караган мәдәни проектлар. Аны теге чикләп булмый инде, фәкать мәдәни генә. Димәк, ул белем бирүгә дә карарга мөмкин, ул телне өйрәнүгә дә карарга мөмкин. Төрлесе булырга мөмкин. Мәсәлән, без беренче чиратта аларга тырыштык инде. Акыл фабрикасының үзенең бер тәртибе бар. Башта без шундый теоретик, теорияга караган башта лекциялар укырга тырышабыз. Шуннан соң менә ул әйберләрне эшләп караган кешеләр лекция укый, төрле форматлар турында укыйлар. Мәсәлән, безнең белән инициатива бизнес клубының башкарма директоры бар иде. Ул клуб форматы турында сөйләде. Һәм инде шуннан соң менә шушы лекцияларны тыңлаганнан соң, аралашканнан, сораулар биргәннән соң, аларга без һәр вакытта да сессия вакытын бирәбез. Сессия нәрсә дигән сүз ул? Алар үзләре командаларга бүленеп, төрле проектлар шунда ук төзиләр. Без аны башта аңлатабыз, тәртибен ничек итеп төзергә һәм башта без беренче тапкыр бу акыл фабрикасында эшләп карадык. Идеялар сандыгы, димәк, алар командаларга бүленеп, башка килгән теләсә нинди татар проекты язып бардылар. Димәк, шундый мозговой штурм булды. Менә аларның һәрберсенең 30-40 идея җыелган иде. Шуннан соң бу идеяларга бәя бирергә өйрәттек. Димәк, кайсылары күбрәк балл җыйган, кайсылары реаль, менә быел, мәсәлән, яисе икенче елга эшләп була. Шуларны сайлап инде алар икесен, өчесен сайладылар. Шуннан соң шул икесе, өчесеннән берсен тирәнрәк эшләделәр, эшләп чыгардылар инде. Димәк, идеядан аны башкаруга кадәр нәрсә эшләргә тиешләр алар, команда белән ничек эшләргә, СМИ, мәгълүмат чаралары, пиарны ничек көйләргә һәм башкалар һәм башкалар. Иң шәбе менә ул командалар һәм шул төбәкләргә хас булган. То есть аларга яхшы булып күренгән. Безгә инде күптәннән дип инде моңарчада таныш булган авылларга балаларны илтү, мәсәлән, Татарстан гаиләләрендә яшәтү идеясе бар иде, мәсәлән, Борскидан килгән делегатларның һәм командасына. Шуннан соң, мәсәлән, Карачаев-Черкесиядан килгән делегатлар шулай ук бер командага тупланганнар иде. башка төбәкләр ялышмасам Армавир беләнме. Алар бергә төзегәннәр иде татар дигән сайт порталының идеясын. Алар аны берничә елга ничек итеп аны эшләргә икәнен уйладылар. Ул проект нәрсәдән гыйбарат? Димәк, Карачаево-Черкесия республикасында да булган татарлар эшмәкәрләрнең базасын туплау һәм лояльность картасы булдыру инде шушы базага тупланып. Димәк, шунда яшәгән 500 татар манда, ничәндә менә якын татармы. Алар шушы эшмәкәрләргә килә һәм менә ул татар булгач инде аларга сифат барак ясый, бәлки скидка ясый һәм башкалар. Аның бу идея инде күптән яшәп килгән булган татарның. Аларның хәтта нидер базаларда булган, ләкин менә аларга ничектер яңаша бу идеяне яңартырга һәм яңадан аякка бастырырга уйлаганнар иде. Һәм бу идея булып кына калмады, мәсәлән, шунда Гафур фабрикасында Рөстәм Бакиев Карачаево-Черкесиядан китте шушы сайтның доменын теркәргә. Шуннан соң туристик маршрут төзү идеясе дә бар иде. Әсерханның үзенекләренең бер командасы бар иде. Алар татар авылларын ничек итеп җанландырып җибәрергә дигән идея белән килгәннәр иде. Максат белән. Һәм алар уйладылар, менә ничек итеп шәһәрдә яшәүче яшьләрне һәм авылда яшәүчеләрне бәйләргә. Һәм бел маршрут төзеделәр, аларның бик кызыклы урыннары бар икән. Яшьләр менә башлап җибәрергә булдылар бер 10 сәпитче белән һәм перспектива белән инде. Менә алар чыгалар, һәрбер тукталышта ишашулар ясыйлар, мәдәниятне өйрәнү һәм башкалар. Һәм шундый туристический фишкалар белән. Аларның да проекты кызык иде. Һәм хәтта шул авылларның, кайбер авылларның администрация вәкилләре дә бар иде. Тагын берсе кызык бар иде идея. Ялгышмасам, ул командада төрле республика һәм төбәкләрдән җыелганнар иде. Менә Саратовтан хәтерлим бар иде ул командада кешеләр, Дагестаннан. Алар уйладылар, менә аларның төбәкләрендә, авылларда, шәһәрләрдә яшәүче улы яшьтәге татарлардан аларның хат язган хатларын, көндәлекләрен һәм үзләреннән интервью алып видеоларын, менә шундый истәлекләрен туплап сайтка урнаштыру идеясе проекты миңа бик ошаган иде. Чөнки анда идея бар, хәзер дә менә дневникларны, көндәлекләрне җыялар да, менә тарихны, күптән түгел генә узган тарихны менә кеше, шәхес аша күрсәтү, бу хәзер бик популяр идея. Һәм аларның да шундый идеялар бар иде, менә идеясе туды, шундый проект төзеделәр алар. Олы яшьтәге кешеләрдән барып интервьюлар яздыртырга, аларның тарихы, алар яшәгән чир турында менә истәлекләрне җыярга һәм алардан, әгәр дә алар үзләре, мәсәлән, сөйләй алмый яисә копиясын җибәрә алмый хатларны, шуларны алардан җыеп, копиясын алып, расшифровка ясап, менә шундый истәлекләр сайты ясау.
Менә беренче ике фабрика Казанда узды бит инде. Бу юлы ни өчен Астрахань?
Акыл фабрикасы ул фәкат менә безнең форумчылар өчен ясала торган гына проект түгел. Гадәттә без акыл фабрикасын берәр партнер белән ясыйбыз. Ул инде шул татар оешмаларына да, башка татар оешмаларында күтәрергә, ярдәм итәргә юнәлгән максаты шул. Һәм икенчедән үзебезгә яңа партнерлар, яңа дөнья һәм татар темасын даирәсен киңәйтү максат булып тора. Шуңа күрә, мәсәлән, беренчесендә без Абады белән бергә ясаган ик, Абады үзәге белән, икенчесендә менә Мәгарифне үстерү институты һәм Сабыйлар үзәге белән эшләгән идек. Өченчесе инде беренчесендә Әстерхан яшьләре бар иде, вәкилләре. Алар бу форматны күреп, менә безнең округка, менә бу формат бик килешә, бик кирәк, әйдәгез, шундый тәкъдим белән чыктылар. Без үзебез дә чакырган ик кешеләрне, әйдәгез, менә айга бер ясар өчен проблематика кирәк, бу проблематика белән таныш кешеләр кирәк. Без әзер менә партнерлар эзлибез, әйдәгез, төбәкләрдә дә ясыйк дигән менә шундый тәкъдимгә җавап инде бу. Әстерхан шунда ук әйтте, әйдәгез, менә Әстерхан өчен генә түгел, без җыялабыз башка төбәкләрне дә, әйдәгез, без дә уздырыйк дип. Шуңа менә шулай килеп чыккан идея.
Менә Карачаево-Черкесия, Дагыстан, Саратовдан яшьләр килде дигән, тагын кайлардан яшьләр булды һәм барлыгы ничә кеше?
50-гә якын кеше җыелган иде. Әстерханның үзеннән Карачаево-Черкесия, Дагыстан, Волгоград, Саратов, Qozondan biz 10 kishilab delegatsiya keldik. Ham Qozog'istondan Atrav shahridan kelganlar edi. Demak, 6 tibak, 9 shahardan kelganlar, Volskiy shahri, Volgograd shahri, demak, bir tibakdan bir shahardan tugul, turli shaharlardan endi. Sanagan edik shulay 9 shahar, 6 tibak, 1 il bo'lib chiqqan edi shulay. Vakillar jiyilgan edi. Eng yoshini 14 yosh edi, eng ulusi, eng ulu qatnashuvchilar 39 yosh edi.
Yoshlar tomonidan qiziqsinib
Albatta bor. Umuman Oqil fabrikasi ul shul yoshlarning qiziqsinuv bo'lganiga ko'ra tug'an ay bir. Hozir yoshlar bilimga tortila, boshqa trening, ko'p sonli treninglarga, bilimni orttiruv loyihalarina yuringlar, leksiyalar, lektorlar tinglaylar. Ham bizda mana shuni татар яшьләренең менә шушы белемгә тартылу ихтиячын тормышка ашыру өчен шушы проектны эшләгән идек. Әлбәттә бу Көньяк округта беренче тапкыр ясалган шундый проект гомумән. Яшьләргә бик ошады, алар бик канатланды. Күбесе менә без анда булганда ук инде тәкъдимнәр белән чыктылар, мәсәлән, Қазақстаннан келген делегат ұшында оға айтты айдагіз, мына бізді зур ярменка оза, сіз сүйләген едігіз, мәсәлән, пішен базары тұрында, дизайнерлар тұрында, біз әзір татар дизайнерларын мына шушы ярменка оша Қазақстанда танытырға. Хан башқалар, хан башқалар, мына ол бір сіңін айтты, манда тәкдімлер бік көбеді шынатта, мына ол округта бік керекілі болған шарау. Шара болып чыкты.
Яшьләр татарча сөйләшәм?
Әйе, сөйләшә. Без үзебез дә аптырадык. Астрахан өлкәсеннән булган, Волгоградтан килгән яшьләр, алар әйтә, менә без гаиләдә сөйләшәбез, без татар телле. Чөнки без башта ук сыраган идек, ничек татар телендәме, рус телендәме алып барырга дип. Ләкин күбесе әлбәттә рус телле. Күбесе әлбәттә рус телле. Вот. Болай татарша сөйләшүче, әгәр дә гаиләдә сөйләшкән булсалар, менә алар андыйлар бар яшьләр.
Фабрика нинди телдә барды?
Ике телдә бара ул, татар телендә дә, рус телендә дә.
Төньяк менә Астрахан татар яшьләре фикер йөртү буенча Казан яшьләреннән аерыламы?
Казан яшьләреннән, беләсеңме, менә аерыла да, аерылмый да. Гомумән, ментальность ягыннан, хукы ягыннан, ничектер, хәтта мәдәни яктан, әлбәттә, аларның үзенчәлекләре бар. Ул яктан без әлбәттә карашлар белән аерылабыз, ләкин без бит технология ягын карадык. Ул яктан миңа ошады, ничек алар кабул итәләр. Беренчедән анда күбесе теге урта яшьтәге кешеләр булган иде. Алар шундый аларның хәзер азмы-күпме ресурслары да бар, һәм шул ук вакытта ниндидер яңалыкка да тартылалар, алар эшлиселәре дә килеп тора шулай бит. Менә мотивированность ягыннан, теге мотивация ягыннан. Мин әйтер идем, Казан яшьләренә бик якын яшьләр иде. Ә менә инде фикерләү һәм башкасы ансы күренер инде менә киләчәктә нәтиҗәсе буламы, акыл фабрикасының яңа проектлар туачакмы юкмы. Шуңа карап. Безнең март ае шушы акыл фабрикасы белән әлегә тәмамлана. Бар берничә тәкъдим. Бизнес буенча ясарга тәкъдим Орша районында авыл татар яшьләре өчен ясарда ясап карарга минем үземдә теләк бик зур. Именно менә авыл яшьләре белән аларга ни шундый этәргеч бирергә әле бака уйланып бетмәгән. Шуңа күрә менә я Орчада иштрас, я Казанда бизнес буенча дип торабыз планда. Ну мин үлем апрель ае безнең артык актив ай, артык кызу ай, бәлки апрель ахырында яисә инде май башында уздырырбыз алайса.
Атырхан бит төрки халыклар күп, ногайлар төбәге дип әйтсәк тә була. Татарлар гына катнашты, башка милләт вәкилләрен чакырмадыгызмы?
Юк, башка вәкилләрне чакырып тормадык. Чөнки 8 ел менә мин эшлим, конгресста имә, мин әле бер тапкырда Астраханда булганым юк. Безнең берничә тәкъдим бар иде. Менә ни өчен инициатива бизнес клубын чакырдык, бәлки бизнес миссия ясарбыз ике төбәкнең бизнесменнарын, яшь бизнесменнарын якын айту өчен дип. Һәм әлбәттә башка яшьләр оешмалары менә җирле очрашуда тәкъдим ителгән. Ләкин уйладык, менә иң беренчесен менә шундый танышу, беренче чиратта татар оешмаларына карап эшләү дип менә шикләдек.
Астрахан шәһәрендә узган акыл фабрикасының күчмә утырышы турында Бөтен дөнья татар яшьләре форумы рәисе Тәбриз Ярулин белән Гөлназ Бәдретдин сөйләште.
Әзірек қорамасылар мы, бұрылмасылар мы халыққа деп біздің.
Біз олай яшар біз міне, қарықтар көлі.
Қазір көп нәрсе өзі бізден тұра.
Ғибрат алырға, һәм өзі бізге мисал алып келесек те.
Босқысында яшаушы 1 миллион артық татар.
Милли регионал компонент қына бізге...
Бұчыққа бет ақса юқ, тегілер алып кетелер де ол ақсаны.
Әлбетте басым бар, басымсыз болмайынды, бұл бетінде саяси басым.
Біз біткен біз енді болмайынды ол деп, бұл сілтеген бірсінде көрмедім.
Когда вот итогы будут подводить, чтобы башкир никогда не обижали.
Соңғы хабарлар осы қырмаш болды тапсыруыбызны дәвам итәбез. Сез Азатлық радиосын тыңлайсыз. Башқұртстанда тарих фәннәре докторы профессор Марат Қылшарипов Бүтіндөнья башқұртлары құрылтайы эшчәнлеге белән қанағат түгел. РЕН-ТВ каналында Зәки Вәлиди һәм барлық башқұрт халқына қара яққан тапшыру чыкты. Шуңа карата да телеканалдан гафу үтүнү таләп итә алмадылар ди ул. ЛДПР фирқасы башлыгы Владимир Жириновский милли республикаларны битергә, милли телләрне укытмаска чакыра. Аңа карата да құрылтай фикрен әйтмә деди. Марат Қылшарипов белән сөйләшүне шуннан башлыйбыз. Аның белән хәбәр хәбәрчебез Байтулла Фәтхуллин сөйләште.
Марат Махмутович, Рәсәйдә дәүләт думаһына һайлауҙар мәле якынлашам икән, тағы ла партияларның әүҙемлеге һиҙелә, берәүҙәр халыҡҡа яҡыныраҡ булырға тырыша, икенселәре киреһенсә, халыҡ милли аңда уйнай дип әйтергә кирәк. Менә мәсәлән ЛДПР лидеры Жириновский тагыла белдерү яһаны, ул Рәсәй төбәкләрен эреләтү, әлеге 25 төбәктән 30-40 губерния калдыру темасын тагыла күтәреп чыкты.
Дөрес әйткәндә, сайлау алдыннан Жириновский һәр сак бура шундый сораштар яһай һәм аның сораштарын ничек дип әйтергә була. Ул асыктан асык шовинизм идеям алга керә. Бөек Рәсәй шовинизмы ма шул исәп тота бара. Хайлаганда ла ул бара халыктың катламы төрле совет иде. Шул ул халкының иң тиге рәхсән карашта торган милләтчелек шавизы бурухы белән уалган электоратка ул исәп тота. Шуның өчен ул милли республикаларды бетерү өчен, уларның телен укытмау өчен сыгыш ясай. Ә дөресен уйлап караганда, уның бу сыгыштары Рәсәй конституцияна бөтенләй тап килмәй. Ничә дигәндә, аны асыктан-асык бу экстремистик караш. Әгәр дә бала безнең хокукый дәүләт булса, Жириновский ул идеяларын төрле ярдә һөйләп йөрмәскә тиеш иде, ул күптән язага тарттырылган булырга тиеш иде. Дөрес әйткәндә, аның караштары конституцияга бөтенләй туры килмәй. Конституцияга язылган туган телләрне укыту турында укырга хаклы булуы, конституцияга безнең милли республикаларның хокуклары билгеләнгән, сәяси хокуклары улар харап сыгылган. Әгәр дә уларны йемергә ул сыгышы хайка бул төп дөрес түгел. Россия ул бер генә милләт дәүләте түгел, ул күп милләтләрдән торган дәүләт. Тагы шуны искә алырга кирәк. Россия Америка түгел, монда тик хаятыр урыс булган халыклар ситтән күчеп килеп утырмагандар, ә үзләренең тарихи йерләрендә яшәйләр. Шул үзләренең тарихи йерләрендә үзләренең дәүләтчелеген булдырдылар. Хәтта үзләренең дәүләтчелеген мына башкортларга карата без яулап алдык. Безгә бер Ленинда Башкортстанда территорияга алып автономия китерип бербәме. Башкорт халкы кан түгеп, үзенең армияны таянып, ошо автономияны яулап алды. Совет власы органдары ике төрле әйткәндә, безнең башкорт хөкүмәте белән килешү дигәндә барыпка килгән безнең республика. Бара шуның өчен ул тигез Жириновский әгәр дә ошо шәһәргә икән, без аңа нык каршы торып аны судка ала бергән мөмкин без. Ничә дигәндә, безнең республика легитим рәвештә барыпка килде. Халык ихтыяры белән төзелде. Башка милләтләргә бу тагы кагыла. Әлбәттә, кылган сагарышы нишәптер шу ЛДПР итәксен безнең республикалыла бигрәк зур игътибар бүләләр, хәтта бу истала тапшыруы мына Сол Жириновского дип газеталарда шуны баскан булалар. Мин аны һич тә аңлый алмыйм. Аның мына шул шавинистик идеяларын тараталар икән. Хәзер мына Өфөгә чыгып кара, һәр бер урамда ЛДПР, ЛДПР дип язып куелган. Шуңа чик куярга була. Дөрес әйткәндә, әгәр дә ул тиге хукукка каршы, конституцияга каршы эш итә икән, шул зур партияның итәксе булып, ну партияның итәксе булып, аны фракция бар инде үзенең. Ләкин хәлгасы каршы безнең прокуратура, генераль прокурор Кудимов карай. Ул дөрес әйткәндә күптән төрмәдә утырырга тиеш иде. Мына үзенең экстремистик караштары өчен.
Марат Махмутович, әгәр дә Рәсәйдә хукукый дәүләт дип билләйбез икән, ни өчен һаман шулай һуң?
Бәс, шулай булгач, Рәсәй хукукый дәүләт булып чыкмай, ул бит менә башкаларга тиз генә шул бәлә ягырга тора. Һәм экстремист һәм милләтчеләр дип, хәтта тиз бөтенләй милләтчелек рухына якын булмаган безнең кайбер оешмаларда фашистик дип атап кына үрәк телевизионда һөйләп чыктылар. Анда нинди фашизм була?
Әйткәндә безнең бөтен дөнья башкорттары корылтайын һаман да бернинди дә белдерүе юк.
Yok, onu bir kurultay yoklanı, o bütün dünya başına kurultay hala da yoklay. Bu onların işi, onlar da katı bildirgülen sıkışı hangat işlerini. Hızlı payırlık ana, bütün vuzunlar, onların ilip kıyana reklamalar vesi alıp taşlarına değişiyle, bizim Respublikala. Bizim Respublikanın bütün vuzun sıkışı hay, bizim bana hükümet daireleri şuna kuyucu mu karay. Bu bütün de dürüst değil. Onlar bittiği Meskev, nisik tırağlar şuna buyunalar. Kim gelir, bizim orada oturanlarla, Meskev'de oturanlarla, onun kıyısınışları okşay. Neyse deyende milli siyaset ısınan da milli respublikalarda bitiruge kurulgan. Şu oku oktu mesela evde etince doğan tillerde oktu da kıskartı utan da kuyuz bara uylekte. Sıra şularda kızgan sağarşı Jelenovski bitinde asıktan asık aytip şuna hören halıp yeri bitinde.
Marat Mahmudoş bina tap şu mesela boyunsa okutu, milli tillerde okutu turahında Jelenovski bina şu bildiriyor önde eyte. Resayda halık bir gün etel Rus tillerini öğrenirge teyişti. Yuga hebezde 30 döbekte milli tillerde öğrenirler gerekmeydi.
Yok, o zırtıp da zırt duygul. Bu içinde milletlerde, orası bulmağın milletlerde bitiruge yönetilgen siyaset. Şuna ben aldan kayttım bitirde. Bu konstitutsiyaya karşı. Ondan buna Gereska Milletler Uyuşma var, anın General Asambleye var. Onda deklarasyalar kabul edildi. Sonra halklardan uydurlaşıca olan kongu oturağında. Bu şu dünya kimelinde kabul edilgen türlü hartiyalarga, deklarasyalarga karşı gile. Şunun için ayta bitirde. O kuptan sutka tartılığına teyişimi. Мына орыс милләтенин сол мага катлавы бар гайрым. Шул шовинизм рухуйларын хугалган. Ул шуларга исәп тутап итинди. Бу милләтләр бу ратистик бар ала орыс булырга тиеш, ул сайра штатыш, тек орыс телен генә укырга кирәк дип, республикага кирәкмәй дип.
Марат Махмудович, Россия төбәкләрендә республикаларның башлыкларын президент дип атады туктаттылар. Һәм бу башлангыч менән тап безнең Кавказ дусларсы кайна. Шулай ук орыс милләтенә карамаган башка милләттән. Менә хәзер әгәр дә тагыла Россия төбәкләрен эрелләтү дигән сәясәтте ташланыла, Москва Жирновский авызы менән Кавказ тагыла күтәреп сыга ие без берләшәбез, 4-5 республика бер төбәккә әйләнергә риза булды дигәннәр. Ошо сәясәттә алып бармастармы?
Ну, менә уемса, анда Кавказда анда икенче ситуация. Рамзан Кадыров анда башлык булып килгәс, Мәскәүдә үзенә якынайтырга каратырга тиешме? Ишен тигәндә ул миллиардлап ярдәм алды бит инде. Шулсын ул Рамзанның идеясы түгел, аны шулай карар кирәк. Мен глава гына булып калам, мен президент булмайм, президент белә булырга тиеш дип, аның сыра шәһәү бит юкка гына түгел. Ишен тигәндә ул аның шундый шулай дип иглар итүгә тикелмек бул идея алга хөрелде дип Мәскәү тарафыннан. Ул шуны күтәреп алды. Потому что она очень уайла. Был просто тактический маневр именно Ивен Рамзан Кадыровтан. Лекин білмеем, кишен республика, башка республикалар өздерінің милли дәвәтшілігі бітіру үшін мен сұраш яға басқар деп ойлаймын. Әгер де Башишня республика, Каладина Балқар, башка республикаларды, милли республикаларды бітіру үшін сұраш яға алар, ол бітіндей дүрісті өгіл. Бір милләт те өзінің дәвәтшілігінен, өзінің тілінен, өзінің мәдениетінен баш тартмай. Шоқ, яхуд болғанмы, бурят болғанмы, Суашмы һәм башка халыклар, татар башка һәм башкалар. Шуны һәр вакыт күңелендә тутырга кирәк. Әгәр дә менә кайбер сәясмәләр сайтып сыгыша икән, бу бөтенләй дөрес түгел. Ул алар үзләре бит инде сыгыш ягында нимә тиләр? Без талибат булырга тиешбез. Милләтләрне бер-берлә каршы куярга ярамай. Әгәр дә Алла куялар кай экстремизм, менә экстремизмга каршы көрәш дип лафралар бит инде. Кайда караба һәр вакыт шул бит инде. Экстремизм, экстремизм. Әйшә фомра шул Дәүләт кимәлендә экстремизм тарала Россиядә, шуны туктата алмыйлар. Бына шундый урау бергегелә. Экстремизм дәүләт фаралар иде, директор милли республикага карата. Ә үзләрендә шул Жириновский шовинистик реакцион караштарны алга һөреп йөри инде.
Марат Махмудович, әйтәгез менә дөресен карайык сәясәткә. Әлеге вакытта Россия милләтләре арасында бердән бер милләт татар гына үзенең милли хукукларын яклап торуыннан тора Мәскәүгә сыга алган бер милләт калды. Башка милләтләр шулай итеп сыга алмайдыр. Менә хәзер Жирновскийның шу белдерүләренә каршы башкорт милли хәрәкәтләренә лә Татарстан оешмалары белән берлектә ниндәйдер белдерү ярга кирәкмейме?
Һич шикер кирәк. Ну мин әйтеп әйтәм, Татарстанга каршы безнең бөтен дөнья башлыклары корылтае кыл да кылдатмый. Аларга ни өчен дигәндә өстән шундый күрсәтмә бирелгән. Хез сәясәт белән шөгыльләнмәгез дип. Булар шул сәясәт белән шөгыльләнмәгез дип, шулай күл җимеп, шулай дип яшәп аталар бит инде. Бу бөтенләй дөрес түгел. Бу оешма нимә өчен ул? Бу бит инде халык мәнфәгатен якларга тиеш. Ә халык мәнфәгате турыдан тура ул сәясәт белән бәйле. Ул гел генә тиге бию за ер, бәзәмәс кра түгел бәйле. Нигездә иң беренче урында икътисад, сәясәт ята. Әгәр дә сәясәт белән икътисад булмаган, аның белән шөгыльләнмәгәнсең, тик теге милли мәдәни мәсьәләләр генә шөгыльләнә, ул бернинди ыңгай өлемтәләр бирмәй. Анда безнең газеталарны карагыз. Анда тоже бернинди сәясәт юк. Чит илләр турында информация бирәләр дә тиеш сәяси, бичомлар бетте китте. Бер нинди сияси мәсьәләгә, икътисади мәсьәләгә үтидер юк. Бу дөрес түгел. Әгәр дә безнең мына киң мәгълүмат сараулары белән шундый позиция тора икән, бу бик насар. Ана теге РТВ-ның шундый әшәкке тапшыруы булды, теге тик фальсификация кылган. Закирәле диде, фашист дип, бөтен әле фашист экстремизм дип авыстылар инде. Бөтен башкортстан экстремистлар фашистлар. Шуңа без җавап яздык, әйбәт. Шуны бер газета басмады. Радио телевидение митәрде. Бер адам бик аргументированы, фактлар атаянып язган. Корректный рәвештә. Только фактлар белән генә.
Әйткәндә, РТВ-дан ниндидер җавап булдымы?
Юк, кайдан яваб берсеннәр алар. Алар оғына түгел қашу олар, әттіңің қашу олында бір зұрарлық деген бірденде, анда Родинатия партия. Қазір өбіт қалыш құтары бен, көк бөрілерді сұтқа таттыра керек деп. Олар экстремистлар деп. Бір нендей нелері ек, факттары ек. Тейші тегеде есіңқым бір нендей азымшынаны.
Тимәк, бүген Корылтайда етекшілікті алаштырудан файда фәтуа юк.
Юк, фәтуа юк. Әуелдә менә шулай утырды бит инде Азнабаев мен Қазақ қырған сағаншы. Яңа рәйстә шул линия алып бара. Әгәр мин икътисадка, сәясәткә кылмаймын икән, аны өчмәдем әгәр ул. Без аны министерство дәвар ана, культура бар, башкалар бар, министерство образования.
Диде Башкортстаннан Галим Марат Кылшарипов аның белән Уфада хәбәрчебез Байтулла Фәтхуллин сөйләште. Белән Азатлык радиосының бүгенге тапшыруы тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар, аны ландыш карасы әзерләде һәм алып барды. Киләсе очрашуларга кадәр исән сау калыгыз.